Բայց այժմ ուզում եմ անդրադառնալ իմ դրությանը, որն այդ ժամանակ բավականին փխրուն էր։ Հանգամանքներն այնպես էին դասավորվել, որ աշխարհում ամենամեծ անհրաժեշտությունն ինձ համար դարձել էր լավ ամուսին ունենալը, բայց համոզված էի, որ դրան հասնելու ուղին էժանագին ու դյուրամաչելի լինելը չէ։ Շուտով շրջապատում հայտնի դարձավ, որ հարստություն չունեմ, իսկ դրանով ասվում էր այն ամենը, ինչ կարելի էր ասել իմ մասին, այն, որ դրությունս շատ ծանր է։ Այն, որ դա սիրակված էի, գեղեցիկ, սրամիտ, պարկեշտ, հաճելի, ունեի բոլոր այն հատկանիշները, որ վերագրում էի բնավորությանս, չգիտեմ, իրավացիորեն թե ոչ, հիմա այդ չէ խնդիրը։ Ասում եմ, այս ամենը բացարձակորեն ոչինչ չի նշանակում առանց այդ մետաղա խարամի։ Կարճ ասած, ամենուր միայն այն էին կրկնում, թե այրին փող չունի։ Այդ պատճառով էլ որոշեցի, որ անպայմանորեն պետք է փոխեմ բնակավայրս, գնամ մի այնպիսի տեղ, որտեղ ինձ չեն ճանաչում և եթե անհրաժեշտություն զգամ, ներկայանամ ուրիշ անվան տակ։ Այս մտորումներիս հաղորդակից դարձրի սրտակից բարեկամուհուս, նրան, որին այնպես հավատարմորեն աջակցել էին նավապետի հետ ամուսնանալու հարցում և որն այժմ պատրաստ էր նույնպիսի օգնություն ցույց տալու ինձ, ինչպիսին որ կցանկանայի։ Ոչինչ չթաքցնելով, նրան ներկայացրի կացությունս։ Փողային պաշարս փոքր էր, որովհետև 540 ֆունտ էի կարողացել ձեռք բերել իմ այն վերջին գործարքով և դրա մի մասն էլ արդեն ծախսել էի։ Համենայն դեպս, դեռ ինձ մոտ մնում էր 460 ֆունտ, ունեն նաև շքեղ զգեստներ, ոսկե ժամացույց, մի քանի գոհարեղեն, թև ոչ այնքան թանկարժեք, ինչպես և 30 թե 40 ֆունտ արժողությամբ կերպաս, որ դեռ չէր վաճառվել։ Սիրելի և հավատարիմ բարեկամուհիս, նավապետի կինը, այնքան էր զգացվել իրեն մատուցած իմ ծառայության համար, որ ոչ միայն անխախտ բարեկամությամբ էր կապվել ինձ հետ, այլև, իմանալով նյութական դրությանս մասին, հաճախ էր նվերներ անում ինձ, երբ փող էր ունենում, համարյա լրիվ պահում էր ինձ իր միջոցներով, այնպես որ իմ փողերից ծախսելու ոչ մի անհրաժեշտություն չէի ունենում։ Ահա նա, ի վերջո, այս չարաբաստիկ գաղափարն առաջարկեց ինձ։ Նկատել էինք, ինչպես վերևում էլ տեսանք, որ տղամարդիկ սիրահետում են հարստություն ունեցող կանանց։ Ուստի խիստ արդարացի կլինի, եթե նրանց հենց այդ միջոցն էլ կիրառվի հենց իրենց դեմ։ Այսինքն, հնարավոր բոլոր դեպքերում խաբել խաբեբային։ Կարճ ասած, նավապետի կինն այդ ծրագիրը դրեց իմ առաջ և ասաց, որ եթե շարժվեմ իր ցուցումներով, ինձ համար հարուստ ամուսին կապահովի, որը երբեք ինձ չի մեղադրի, որ հարուստ չեմ։ Ի պատասխան ասացի, որ լիովին ենթարկվում եմ իր ղեկավարությանը և ոչ մի բար չեմ արտասանի կամ ոչ մի քայլ չեմ անի առանց իր կարգադրության, բացարձակորեն վստահ լինելով, որ նա ամեն մի դժվարությունից ինձ դուրս կբերի։ Եվ նա խոստացավ։ Որպես առաջին քայլ առաջարկեց, որ իրեն կոչեմ իր զարմուհին ու գնամ Գավառ, իր մի ազգականուհու տունը, ուր հետագայում ինքն էլ եկավ այցելության իր ամուսնու հետ։ Իր զարմուհին կոչելով ինձ, նա հանգամանքներն այնպես հմտորեն հյուսեց, որ ամուսինն ու ինքն էլ մեծ սիրալիրությամբ հրավիրեցին ինձ քաղաք գալ ու իրենց մոտ ապրել, որովհետև իրենք այժմ բոլորովին ուրիշ մի հարմարավետ թաղամաս են տեղափոխվել։ Հետո էլ ավելացրեց, դիմելով ամուսնուն, թե ես առնվազն 1500 ֆունտի հարստություն ունեմ և դեռ մի մեծ գումար էլ ժառանգություն պետք է ստանամ։ Այդքանն էլ բավական էր ամուսնուն։ Ինձ այլևս ոչինչ չէր մնում անելու։ Ես հանգիստ նստել սպասում էի դեպքերի զարգացմանը, որովհետև արդեն ամբողջ շրջակայքում լուրը տարածվեց, թե այն ջահել այրին, որ այսինչ նավապետի տանն է ապրում, ահագին հարստության տեր է, առնվազն 1500 ֆունտ ունի և դեռ հավանաբար ավելին էլ կունենա։ Այդ մասին հենց ինքը նավապետն է ասել։ Իսկ երբ նավապետին էին հարցնում իմ մասին, նա առանց վարանելու հաստատում էր հարստությունս, թեև իր իմացածը միայն այն էր, ինչ իր կինն էր ասել։ Սակայն ոչ մի խարդախություն չկար նրա այդ հավաստիացումների մեջ, որովհետև իսկապես նա համոզված էր, որ այդ է իրողությունը։ Հարստությանս մասին լուրերի տարածման հետ իսկույն շրջապատեցին ինձ բավական ստվարաթիվ երկրպագուներ, լայն հնարավորություն ընտրություն անելու, թեև տղամարդիկ ասում են, թե իրենք քիչ են։ Իդեպ, նրանց այդ առատությունը հաստատում է այն, ինչ քիչ առաջ ասացի։ Իսկ ինչ անմիջականորեն վերաբերում է ինձ, ապա ինձ ուրիշ անելիք չէր մնում, եթե ոչ նրբորեն տանել խաղը։ Այդ բոլորի միջից գտնել այն մեկին, որը հարմարագույնը կարող է լինել իմ նպատակի համար, այսինքն այն մարդը, որն առավել հեշտությամբ կհավատար իմ հարստության մասին լուրերին և խորամուխ չէր լինի մանրամասնությունների մեջ։ Ինքս էլ իմ կողմից ոչինչ ավելին չէի կարող անել, որովհետև դրությունս թույլ չէր տալիս հանգամանալի տեղեկություններ հավաքել իմ ընտրյալի վերաբերյալ։ Առանց մեծ դժվարության ընտրեցի այդ մարդուն, կողմնորոշվելով, թե ինչպիսի ջերմությամբ է նա սիրահետում։ Մղեցի նրան, որ խոստովանություններ անի, թե աշխարհում ամենից շատ ինձ է սիրում, և եթե ես իրեն երջանկացնեմ, կյանքում այլևս ուրիշ ոչինչ չի ցանկանա։ Գիտեի, որ այդ ամբողջ սիրազեղումը գալիս է այն ենթադրությունից, թե ես շատ հարուստ եմ, թե ինքս այդ մասին թեկուզ մեկ բառ չէի ասել։ Նա էր իմ ընտրյալը, բայց անհրաժեշտ էր, որ մինչև վերջ ստուգեի։ Արդարև այդ պարզեցումից կախում ուներ իմ ապահովությունը, որովհետև եթե նա չարդարացներ հույսերս, ուրեմն կորած էի, ինչպես և ինքն էլ անպայմանորեն կկորչեր, եթե միայն իր ենթադրությունների հիման վրա ամուսնանար ինձ հետ։ Բայց խնդիրը բարդանում էր նրանով, որ եթե որևէ տարակուսանք հայտներ իր հարստության վերաբերյալ, դա կարող էր տարակուսանք հարուցել իմ հարստության վերաբերյալ։ Ուստի, որպես նախնական քայլ, ամեն մի առիթով ձևացրի, թե կասկածում եմ իր անկեղծությանը։ Ասացի, որ նա թերևս միայն հարստությանս համար է սիրահետում ինձ։ Վերջին այս խոսքիս վրա նա հավաստիացումների մի ամբողջ տարապ տեղած իր անշահախնդիր սիրո մասին, ինչպիսիք որ արդեն նշել եմ վերևում, բայց դարձյալ ձևացրի, թե կասկածում եմ անկեղծությանը։ Մի օր առավոտյան նա մատից հանեց ադամանդյա մատանին և սենյակիս լուսամուտի ապակու վրա գրեց հետևյալ տողը. «Սիրում եմ ձեզ և միայն ձեզ»։ Կարդացի գրածը և խնդրելով մատանին իր տողից ցած գրեցի. «Բոլորն են ասում այդպես»։ Նա նորից վերցրեց մատանին և ավելացրեց այս տողը. «Պարկեշտությունն է միակ հարստությունն աշխարում»։ Դարձյալ խնդրելով մատանին, տողի տակ իմ հերթին գրեցի «Փողն ու ոսկին են այդպես համարվում»։ Նա կարմրեց կրակի պես, զգալով, որ ակնարկությունս իր դեմ է ուղված, և ինչ որ բարկությամբ լցված հայտարարեց, որ պիտի ինձ հաղթի, ու գրեց այսպես. «Ոսկին է ոչինչ, սերն է ամեն ինչ»։ Ինչպես կտեսնեք, ես ամեն ինչ վտանգի ենթարկեցի բանաստեղծական այս մրցության մեջ, համարձակորեն ավելի ցածում գրելով «Աղքատ եմ ու անփող, որ պատճառ են խանգարիչ»։ Դա իրոք տխուր ճշմարտությունն էր ինձ համար։ Չեմ կարող ասել, թե ինձ հավատաց, թե ոչ, բայց այդ պահին ենթադրությունս այն էր, որ չհավատաց։ Համենայն դեպս ինձ առավ թևերի մեջ և եռանդագին ու ջերմագին համբուրելով ամուր պահեց իր գրկում։ Հետո ասելով, որ համբերությունն այլևս չի բավարարում ապակու վրա հոգնատանջ գրելու, գրիչ ու թանաք խնդրեց և մի թերթ թուղթ վերցնելով սկսեց նորից գրել. «Թեկուզ և աղքատ, թեկուզ և անփող, իմը եղեք սիրուն»։ Վերցրի գրիչը ձեռքից և իսկույն ևեթ այսպես շարունակեցի. «Գուցե ձեր հոգում հույս ունեք թաքուն, թե սուտ եմ ասում»։ Ասաց, որ դա անխղճություն է, որովհետև ճիշտ չէ, ուստի ստիպված է իմ խոսքերին հակադրվելու, որն իր կողմից կարող է անքաղաքավարություն լինել։ Բայց քանի որ աննկատելիորեն ներքաշվել է բանաստեղծական այս խզբզանքի մեջ, ապա խնդրում է, որ չստիպեմ իրեն այն դադարեցնելու։ Ապա և գրիչը վերցնելով գրեց «Սիրով ու սիրով միայն թող լցվի մեր առօրյան»։ Ես իմ կողմից ավելացրի. «Սերն իմ ամբից չունի նշույլիսկ հակակրության»։ Այս խոստովանությունս նա ընդունեց որպես բարեհաճություն, ուստի ցած դրեց իր մահակը, ուզում եմ ասել գրիչը։ Այո, տողն այդ ընդունեց որպես բարեհաճություն, որը ջախջախի չէր, եթե բուն իրողությանը իրազեկ լիներ։ Համենայն դեպս այն ընդունեց այնպես, ինչպես որ ենթադրում էի, այսինքն տեսավ այն ակնարկությունը, թե հակված եմ այս սիրախաղը շարունակելու իր հետ։ Եվ իսկապես, բոլոր հիմքերն ունեի մեր հարաբերության պահպանման համար, որովհետև երբեք չէի հանդիպել մի այսպիսի զվարթ ու կատակասեր մարդու և հաճախ էի մտածում, որ կրկնակի հանցագործություն է նրան խաբելը։ Միաժամանակ բարեհաճ լինելու ինձ հարկադրում էր իմ դրությանը համապատասխան կյանքս կարգավորելու անհրաժեշտությունը, ինչքան էլ նրա սերն ու բարի բնավորությունը ուժեղ փաստարկներ լինեին նրա հետ վատ վարվելու դեմ։ Թեև այդ փաստարկներն էլ այն հաստատ համոզման էին բերում ինձ, որ նա ավելի հեշտությամբ կտանի հետագա հիասթափությունը, քան որևէ տակ գլուխ ոչնչություն, որն իրեն գովելու ուրիշ ոչինչ չունի, բացի իր բուռ ընկրքերից, որոնք կարող են միայն կնոջը դժբախտացնելու նպաստել։ Բացի դրանից, թեև իր հետ հաճախ կատակում էի, ինչպես իրեն էր թվում, աղքատ լինելուս մասին, բայց համոզվելուց հետո էլ, որ դա ճշմարտություն է, նա ոչ մի ձևով որևէ դժգոհություն չարտահայտեց։ Կատակով թե լրջորեն նա հայտարարեց, որ ինձ կառնի, նկատի չունենալով իմ օժիտը, և ես էլ կատակով թե լրջորեն հայտարարում էի, որ շատ եմ աղքատ։ Մի խոսքով, երկու կողմից էլ փակեցի նրա նահանջի ուղիները, այնպես որ եթե հետագայում ասելու լիներ, թե խաբված է եղել, համենայն դեպս չէր կարողանա ասել, որ ես եմ խաբել իրեն։ Եվ այսպես նա սկսեց ինձ հետապնդել իմ ամեն մի քայլափոխին։ Սակայն տեսնելով, որ նրան կորցնելու ոչ մի վախ չունեմ, ես էլ սկսեցի ավելի երկար ժամանակ անտարբերության հովեր առնել, քան մի ուրիշ դեպքում խելամտություն ինձ թույլ կտար։ Այնուհանդերձ սկսեցի ինձ ու ինձ միտք անել, թե ինչքան առավելություն կարող են տալ իմ այդ զգուշավորությունն ու անտարբերությունը, երբ հարկ կլինի նրա առաջ իրապես պարզել իմ աղքատ լինելը։ Բայց զգուշավորությունը նաև շատ նպաստավոր էր ինձ համար, որովհետև, ինչպես նկատեցի, նա դրանից հետևցրեց, որ ես կամ շատ փող ունեմ, կամ մեծ դատողականություն, ուստի երկու դեպքում էլ իրեն վտանգի չի ենթարկում։ Մի օր, սակայն, քաջություն ունեցա խոստովանելու նրան, որ նա իրոք ազնիվ է իր վերաբերմունքով իմ նկատմամբ, քանի որ ուզում է ինձ առնել, չհարցնելով իմ հարստության մասին, ուստի ցանկանում եմ նույնպիսի վերաբերմունքով փոխհատուցել իրեն, մի փոքր միայն հետաքրքրվելով իր գործերի մասին։ Բայց հույս ունեմ, որ նա թույլ կտա մի քանի հարց տալու իրեն, որոնց կարող է պատասխանել կամ ոչ, ինչպես ինքը հարմար կգտնի։ Այդ հարցերից առաջինը վերաբերում է մեր ապրելու հետագա կերպին ու տեղին, որովհետև լսել եմ, որ նա մի մեծ պլանտացիա ունի Վիրջինիայում, բայց ես չեմ ցանկանում տեղափոխվել օվկիանոսից այն կողմ։ Ահա այդ խոսակցության ընթացքում էլ նա սկսեց հոժարակամ հաղորդել իր գործերի մասին և անկեղծ ու անսքող ներկայացնել իր հետ առնչվող բոլոր հանգամանքները, որոնցից եզրակացրի, որ նա կարող է շատ բարձր դիրք գրավել հասարակության մեջ։ Նրա ունեցվածքի մեծ մասը կազմում էին Վիրջինիայում գտնվող երեք պլանտացիաները, որոնք հիանալի եկամուտ էին տալիս, տարեկան մոտավորապես 300 ֆունտ, բայց եթե ինքը տեղում լինելով տիրություն աներ անձամբ, քառապատիկ ավելի մեծ եկամուտ կունենար։ «Հրաշալի է», ասացի մտքումս, «դու ինձ այդտեղ էլ կտանես, հենց որ ինքդ ցանկանաս, միայն թե առայժմ քեզ այդ մասին չեմ ասի»։ Ծիծաղելով պատկերացրինք, թե ինչպիսին կլինի իր տեսքը Վիրջինիայի պլանտացիաներում, բայց համոզված լինելով, որ նա կկատարի ամեն մի ցանկությունս, փոխեցի մեր խոսակցության ուղղությունը։ Ասացի, որ հիմնավոր պատճառ ունեմ այդտեղ գնալուց հրաժարվելու, որովհետև եթե իր պլանտացիաներն այդքան մեծ հարստություն են ներկայացնում, ապա ինքս նույնքան հարստություն չունեմ, որպեսզի հարմար գամ մի ջենթլմենի, որը 1200 ֆունտ եկամուտ ունի, ինչպես ինքն էր ասում իր ունեցվածքը գնահատելով։ Նա պատասխանեց, որ ինքը չի հարցնում, թե որքան է իմ օժիտը, թե հենց սկզբից էլ խոստացել է այդ խնդրին չանդրադառնալ և իր խոստման տերը կլինի։ Համենայն դեպս երբեք չի պնդի իր հետ Վիրջինիա գնալ և ինքն էլ առանց ինձ չի գնա, քանի դեռ ինքս ցանկություն չեմ հայտնել։ Ամեն ինչ, ինչպես ինքներդ եք տեսնում, ստացվեց իմ ուզածի պես և արդարև ոչինչ չէր կարող այդքան իմ սրտովը լինել։ Մինչ այդ պահը ես շարունակում էի անտարբերություն ձևացնել, որը հաճախ էր նրա զարմանքը շարժում։ Ես այդ մասին նշում եմ, որպեսզի դարձյալ նախազգուշացնեմ կանանց, որ ոչ մի բան այնքան չի արժե զրկում մեր սեռը և նպաստում նրա նկատմամբ արհամարական վերաբերմունքին, որքան այդպիսի անտարբերության հովեր ընդունելու համարձակության պակասը։ Եթե մենք հաճախակի քաջություն ունենայինք ուշադրության չարժանացնելու որևէ մեծամիտ պճնամոլի, որն իր մեջ ինչեր ասես չի երևակայում իր մասին, այդ դեպքում մեզ անկասկած ավելի քիչ կարհամարեին և ավելի շատ կսիրահետեին։ Կարող էի բացահայտորեն խոստովանել, որ իմ ամբողջ վիթխարի հարստությունն ընդամենը ոչ լրիվ 500 ֆունտ է կազմում և ոչ թե 1500, ինչպես ինքն էր ակնկալում, բայց նրան իմ այդ ընտրյալին այնպես ամուր էի ճանկս գցել և այնքան էի խաղացել հոգու հետ, որ հաստատ համոզված էի, որ նա ինձ կառներ, եթե նույնիսկ ամենավատ նյութական պայմաններն ունենայի։ Եվ իսկապես, իմանալով ճշմարտությունը, նա շատ ավելի քիչ զարմացավ, քան կզարմանար, եթե այլ կերպ պահեի ինձ, որովհետև այժմ արդեն աննշան չափով իսկ չէր կարող մեղադրել ինձ, որ անտարբերություն է ցուցաբերել իր նկատմամբ։ Ծայրահեղ դեպքում կարող էր միայն այնքանն ասել, որ ինձ ավելի հարուստ էր պատկերացրել, քան իրականում կամ, բայց եթե նույնիսկ ավելի քիչ էլ ունենայի, ինքը չէր զղջա իր կատարած քայլի համար, միայն թե չի կարողանա այնպես լավ պահել ինձ, ինչպես կուզենար։